jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Potvrđen konsenzus svih članica Evropske unije o otvaranju poglavlja 23 sa Srbijom. Nepriznavanje Kosova znak da još nema spremnosti za suočenje s prošlošću i budućnošću, rekao albanski premijer za Večernje novosti. Glasanje o liberalizaciji viza za Kosovo odloženo za 5. septembar. Broj mrtvih u bombaškom napadu u Bagdadu porastao na 250, saopštila iračka vlada. Vrijeme je promjenjivo oblačno, temperatura do 32 stepena. U nastavku emisije između ostalog o saglasnosti za otvaranje novih poglavlja u pregovorima Srbije i Evropske unije govori Florian Biber, profesor Univerziteta u Gracu.
Dosta zemlje Evropske unije, ne govorim sad o zemljima kao Hrvatska, koja očigledno to koristi za neki unutrašnji politički interes sada, tu blokadu, nego zemlje koje će biti mnogo kritičnije prema proširenju i neće gledati kroz prstene. To su rekli jako otvoreno.
Analiziramo zašto mandatar Aleksandar Vučić prolongira formiranje nove vlade i probija rokove koje je sam sebi zadao. Dramaturškinja Borka Pavićević.
To je sasvim u stilu ili u duhu tog neprekidnog držanja tizera jednog i vanrednog stanja.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Države članice Evropske unije saglasile su se o otvaranju novih pregovaračkih poglavlja sa Srbijom. To se dogodilo pošto u Briselu nijedna od njih na sastanku radne grupe za proširenje i pregovore o pristupanju juče do 17 sati nije uložila primjedbu na nacrt teksta o zajedničkoj evropskoj pregovaračkoj poziciji za poglavlje 23 pravosuđe i osnovna prava. Do 17 sati trajao je takozvani postupak ćutnje, po čijem isteku se potvrdila puna saglasnost i automatski je usvojena pregovaračka pozicija svih 28 članica Evropske unije, javlja iz Brisela dopisnik radija Slobodna Evropa Rikard Jozvijak.
So basically there was an agreement among the EU28 that
U osnovi postignut je dogovor članica da treba otvoriti poglavlja 23 i 24 sa Srbijom. To se dogodilo nakon obimnih pregovora u Parizu, gde je Johannes Hahn, komesar za proširenje, nastojao da se ostvari kompromis između Srbije i Hrvatske. Diplomate Evropske unije su se usaglasile, postupak ćutnje koji je trajao do 17 sati niko nije prekršio, kao što je to bio slučaj prethodnih nedelja kada je Hrvatska to činila. Sada preostaje da saglasnost potvrdi ambasadori zemalja članica Evropske unije, što je planirano za četvrtak 7. juli. Nakon toga ta dva poglavlja zvanično će biti otvorena 19. jula na međuvladinoj konferenciji Evropske unije i Srbije.
Conference where Serbia officially will open chapter 23 and 24.
Objasnio je naš dopisnik iz Brisela Rikard Jozvijak. Tu međuvladinu konferenciju treba da kao predsjedavajući Evropskom savjetu zakaže Slovačka, koja je zvanično saopštila da je Srbija ispunila svoje obaveze i uslove neophodne za otvaranje poglavlja 23 i 24. Iz Hrvatske, čiji su zvaničnici posle tromesečnog protivljenja posljednji dali saglasnost, stižu informacije da su u pregovaračku platformu sa Srbijom za poglavlje 23 ugrađeni svi zahtjevi Zagreba. To je obelodanio Miro Kovač, hrvatski ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu.
Zakon u Srbiji koji se tiče progona ratnih zločina ne može biti važeći za Hrvatsku. To je isto jedno od mjerila, znači sve je tu vrlo jasno. Isto tako se traži od Srbije da primjenjuje svoj pravni okvir koji se tiče manjinskih prava, što znači uključuje i međudržavni sporazum o zaštiti manjina između Hrvatske i Srbije. Isto tako se od Srbije očekuje konstruktivna suradnja sa susjedima u rješavanju sudbine nestalih osoba, što uključuje brzu razmjenu informacija. I na kraju krajeva vrlo, vrlo važno je da Srbija mora osigurati prava žrtava i njihov pristup pravdi, pravosuđu bez diskriminacije, a to po europskim i međunarodnim standardima znači i pravo na odštetu za žrtve rata.
poručio je Kovač. Njegove tvrdnje međutim u Srbiji odbacuju. Nikola Selaković, ministar pravde također u tehničkom mandatu, kaže da pregovaračka platforma nije mijenjana.
Kako su prihvatile naš akcioni plan sve države članice, dakle sve države članice, uključujući Hrvatsku, bez bilo kakvih dodatnih zahteva sa strane, to tako i ostaje. Naravno, postoji unutar politička scena Hrvatske, često njihovi zvaničnici znaju da daju izjave koje su usmerene isključivo u unutrašnjoj upotrebi.
Rekao je Nikola Selaković. Može li Srbija ovo svojevrsno podizanje rampe na putu eurointegracija pretvoriti u zamajac ako se imaju u vidu sve što opterećuje Evropsku uniju kao celinu, posebno izglasavanje Brexita na kome su građani Velike Britanije izglasali izlazak iz Evropske unije? Pitali smo to Florijana Bibera, profesora studija Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Grazu u Austriji.
Naravno, na tom tehničkom nivou može da se očekuje da ta proces se nastavi. Pitanje je onda šta je stav Evropska unija prema ne samo proširenju prema Srbiju, nego prema svim državama Zapadnog Balkana u kontekstu cela ovaj, rekonfiguracije Evropske unije posle ovog referenduma o Engleskoj.
Ima li Srbija kapaciteta, ukoliko naravno sve bude došlo na svoje mesto u Evropskoj uniji, a podsjetimo da Srbija još nema ni vladu da nadoknadi ovogodišnje kašnjenje na putu eurointegracija.
I izbori, i dug proces oko formiranja vlade posle toga, koji uzima pažnju od reforme na neki politički nivo. To je taj sukob koji vidimo dosta često u Srbiji, da se jednostavna vlada i vladajuća stranka govori o reformama, ali sa druge strane vodi neku politiku koja je više orijentisana prema političke borbe i manje prema suštinskoj reformi.
Koje potencijalne buduće probleme vidite u otvaranju pregovaračkih poglavlja? Da li bi za to mogli da budu odgovornije vlasti u Srbiji nečinjenjem ili ponovo nesaglasje neke od država članica za otvaranje pregovaračkih poglavlja? Šta mislite da bi to moglo biti ključnije?
Dosta zemlje Europske unije, ne govorim sad o zemljama kao Hrvatska, koja očigledno to koristi za neki unutrašnji politički interes sada, tu blokadu, nego zemlje koje će biti mnogo kritičnije prema proširenju, i to smo vidjeli na primjer u Holandiji, neće gledati kroz prstene. To su rekli jako otvoreno da oni će jako strogo gledati na svaki kriterijum da li ta zemlja stvarno to ispunjavaju, i to naravno posle Brexit referendum će biti još jače, zato što oni su svjesni, ne samo u Holandiji nego u drugim zemljama, također u Austriji, također u Njemačkoj, da veliki broj glasača su protiv proširenja. I u tom smislu vidim da svaka zemlja će gledati jako ozbiljno svaki korak reforme, da je to stvarno urađeno ili da je to samo neki signal koji je samo politički signal, i u tom smislu očekujem da taj proces će biti mnogo teže u budućnost nego je bilo do sada.
Zaključuje Florijan Biber, profesor studija Jugoistočne Evrope na Univerzitetu u Grazu. Odnosi Srbije i Albanije su dobri, ali najveći problem dve zemlje je odnos prema statusu Kosova, izjavio je albanski premijer Edi Rama. Nepriznavanje Kosova je znak da još ne postoji spremnost za otvorenim suočenjem s prošlošću i budućnošću, rekao je Rama za Večernje novosti. On je naveo da su Srbija i Kosovo uspostavili bolje odnose, zahvaljujući svojim liderima koji su omogućili napredovanje dijaloga. Glasanje u Evropskom parlamentu o ukidanju viznog režima za Kosovo je odloženo sa 12. jula na 5. septembar, pošto Kosovo nije ispunilo sve uslove, navela je u saopštenju izvestiteljka Evropskog parlamenta za vizni režim sa Kosovom Tanja Fajon. Ona je navela da nije zabeležen dovoljan napredak u ispunjavanju posljednjeg kriterijuma, posebno ratifikacije graničnog režima sa Crnom Gorom. Pomalo u senci događaja na samitu o Zapadnom Balkanu u Parizu formirana je regionalna kancelarija za mlade, čiji su osnivači države i vlade. Time se stvara institucionalna podrška za rad nevladinog sektora, koji već godinama radi na programima razmjene, kaže za naš program iz Pariza Anita Mitić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava.
Najveći znači u tome što će zapravo ta kancelarija otvoriti mogućnost mladim ljudima u regionu da se uvezuju i da stvaraju neke nove bolje odnose nego njihovi vršnjaci trenutno ili u prošlosti, i zapravo obnoviti te neke veze koje će dovesti do nekog održivog mira i dobrosusedskih odnosa, koje jeste jedna od najvažnijih stvari za naš region. što se otvara ogroman prostor da, na primjer, univerziteti sarađuju u regionu ili, na primjer, što je mnogo važnije, srednje škole ili čak i osnovne škole, za ono sve što zapravo mi nikad nismo kao civilno društvo mogli da priđemo, oni sada će to biti mnogo olakšeno jer sada, eto, na nekom nivou imamo državu ovaj sebi iza leđa.
Kaže Anita Mitić, sporazum o osnivanju regionalne kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana potpisali su premijeri Albanije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije. Kancelarija za saradnju mladih, koja je osnovana po ugledu na sličnu kancelariju za saradnju mladih Francuske i Nemačke, imaće sedište u Tirani. Najveća prepreka u regionu je međusobno nepoznavanje, ocenjuje Anita Mitić.
Jednostavno, mladi ne putuju po regionu, oni najradije koji putuju negde, oni putuju negde u Evropu, tako da znaju sve nešto nekako ostalo, ali nekako među sobom se uopšte ne poznaju. I onda taj, to neznanje zapravo izaziva taj strah od nepoznatog, onda se stvaraju neprijatelji, svakako političke situacije i taj rast nacionalizma u našim zemljama svakako ne pomaže. Najveći problem jeste zapravo to kretanje desnici i zapravo nepostojanje želje da upoznaju svoje vršnjake iz zemlje okruženja.
Anita Mitić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na informacije iz sveta. Broj mrtvih u bombaškom napadu u Bagdadu porastao je na 250, navodi iračka vlada, čime je taj napad postao najsmrtonosniji od 2003. godine. Kamion pun eksploziva aktiviran je u nedelju u Karada oblasti u kojoj su porodice kupovale povodom kraja Ramazana. Prema ranijim procenama, broj ubijenih bio je 165. Smrtonosni napadi u četiri države koji su povezani sa militantima Islamske države, Iraka i Levanta ukazali su na ograničenost napora koje predvode Sjedinjene države, čiji je cilj slabljenje te militantne grupe u Siriji i Iraku, kao i sprečavanje njihovih ataka širom sveta, zaključili su aktuelni bivši američki zvaničnici, a preneo Reuters. Žustro bombardovanje Rake, predstavnice Idila, neće okončati ovo što se dešava, kaže Paul Pillar, nekadašnji analitičar Američke centralne obaveštene agencije, danas angažovan na Univerzitetu Georgetown. Sadašnji i bivši američki zvaničnici ukazuju da učestali napadi ukazuju da uticaj militanata prevazilazi područje koje kontrolišu. Sve više dokaza da IDIL širi svoj uticaj, propagandu, ali i regrutovanje putem interneta i šaljući svoje emisare. Sa druge strane, njihovi vojni i ekonomski troškovi održavanja onoga što nazivaju kalifat su manje više postali jasni, naveo je neimenovani američki zvaničnik koji proučava islamističke grupe. Zvaničnici iz Sjedinjenih Država naveli su da i dalje analiziraju veze IDIL-a sa napadom na istambulskom aerodromu 28. juna u kome je poginulo 45 ljudi. Atak na kafe u koji su pretežno svraćali stranci gdje je ubijeno 20 osoba u Daki. Napad kamionom punim eksplozivom u Bagdadu, kada je stradalo 175 osoba. Pod njihovom lupom su i ataci na američke zvaničnike u Saudijskoj Arabiji i najskoriji napad u Medini. Svi su se dogodili u svetom mjesecu Ramazana, jednom od dva najznačajnija islamska praznika. Podaci do kojih su došli američki obavještajci ukazuju da su napadi u Turskoj, Iraku i Saudijskoj Arabiji direktno povezani sa IDIL-om. Atak u Bangladešu inspirisan je nedelima IDIL-a, ali su ga izveli lokalci, naveli su američki zvaničnici. A ovdje u regionu, Mađarska je počela da primjenjuje odluku parlamenta da će svaki migrant koji bude zaustavljen u pojasu od 8 km od granice sa Srbijom, koji nema odgovarajuću dokumentaciju, biti vraćen u najbližu tranzitnu zonu. Strogo je na delu u graničnom pojasu, primjenjuju mađarska policija i vojska, javlja Vesela Laloš.
Đerđ Bukondi, savjetnik mađarskog premijera za bezbednost, opštio je da je granični pojas pod pojačanim nadzorom. U tom pojasu od 8 km od granice višestruko su pojačane i policijske patrole, a oni koji budu otkriveni da su ilegalno prešli mađarsko-srpsku granicu, bit će vraćeni u najbližu tranzitnu zonu od Horgoša, odnosno Reskija ili Kelebija, odnosno Tompe. U početku njima će biti omogućeno da zatraže azil, ali će kasnije biti vraćeni u zemlje iz koje su došli. Nadam se da će oni koji budu otkriveni u ilegalnim prelascima poslati poruku svojim sunarodnicima u Bugarskoj, Turskoj i Srbiji da se to ne isplati i da će svakako biti sprečeni, rekao je Đerđ Bukondi. U Subotici, koja je prolazni punkt, ali i mesto odmora mnogih migranata, oni koje smo zatekli na autobuskoj stanici nisu mnogo znali o novim propisima Mađarske. David Han iz Afganistana je bio na granici, pokušao da je pređe. Mađarski policajac mi je rekao, danas je poslednji dan, nećeš moći da pređeš i niko i nijedan čovjek više neće moći da pređe. Koliko pokušamo, bit ćemo uhvaćeni i bit ćemo vraćeni u Afganistan. A mađarska policija je veoma loše postupala prema nama. Tukli su i mene i sve druge, doveli su sa sobom i pse, kaže Džavid, ali napominje da će ipak pokušavati i dalje da pređe granicu. Mađarska pogranična policija je također pojačala nadzor i na drugim graničnim prelazima, pa se tako strogo kontrolišu kamioni kod Hedje Šaloma prema Austriji zbog moguće opasnosti da prevoze ilegalne migrante, navodi mađarska državna televizija. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini smo emisije, slede najvažnije vesti i potvrđen konsenzus svih članica Evropske unije o otvaranju poglavlja 23 sa Srbijom. Nepriznavanje Kosova znak da još nema spremnosti za suočenjem s prošlošću i budućnošću, rekao albanski premijer za večernje novosti. Glasanje o liberalizaciji vize za Kosovo odloženo za 5. septembar. Broj mrtvih u bombaškom napadu u Bagdadu porastao na 250, saopštila iračka vlada. Vreme promenjivo oblačno, temperatura do 32 stepena. U drugom delu emisije, među ostalog, osim zabave na ovogodišnjem egzitu, možete i dosta toga naučiti. Šta? Reći će nam Aleksandar Šmur iz Mladih istraživača Srbije.
Šta znači biti volonter, ali takođe isto i da se upoznaju sa drugim kulturama, da vide kako je to raditi nešto što recimo ovde se ne radi.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da li je formiranje nove vlade Srbije tvrđi orah nego što je mandatar Aleksandar Vučić mislio ili je reč samo o njegovom načinu i stilu ponašanja? Pa još uvek predsjednik tehničke vlade skoro na svakih desetak dana prolongira okončanje ovog posla. I dok tvrdi kako sve želi dobro da izmeri izvaga, postoje nedoumice zbog čega Vučić odugovlači sa formiranjem vlade. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Vlada će biti formirana do 16. juna, najpre je obećao mandatar. Onda je rekao da će biti formirana posle posete predsjednika Kine. Kada je Xi Jinping 19. juna napustio Srbiju, Aleksandar Vučić je poručio da će nova vlada biti formirana svakako pre Međunarodne konferencije o Zapadnom Balkanu u Parizu, znači do 3. jula. U Pariz je ipak otišao kao tehnički premijer sa porukom da će nova vlada biti pre zasedanja direktora MMF-a 17. avgusta.
Jesmo li mi imali izbore kada im vreme nije? Imali smo izbore zato što je to bila volja premijera.
Podseća Borka Pavićević, dramaturškinja i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju.
Pa sad mi imamo isto tako izbor vlade i to se prolongira i to je sasvim u stilu ili u duhu tog neprekidnog držanja tizera jednog i vanrednog stanja.
Radio sam, nisam lenčario, ali nisam stigao, pravda se mandatar. No da li Vučić ovim odlaganjem peče na tihoj vatri ne samo socijaliste Ivice Dačića, nego i svoje naprednjake neizvesnošću da li će se naći u novoj vladi ili se pak njeno formiranje ispostavilo iz nekog razloga kao tvrdi orah?
Imam još stvari koje želim da rešim, još stvari koje želim da vidim da bismo doneli pravu odluku.
Šta toliko budući premijer mora da vaga sa 131 mandatom koliko je dobila lista njegove Srpske napredne stranke? Jovan Komšić, profesor na univerzitetu u Novom Sadu, kaže da mu se čini da je i ovde ključan personalni aspekt.
Verujem da nakon ovog pariskog samita, verujem da su tu neke nedoumice rešene, naročito već čvrsto nagoveštenom odlukom da se 19. jula otvore ova dva poglavlja i moguće je očekivati da onda nakon toga dobijemo sastav vlade u kome bismo za evropsku Srbiju dobili ljude koji su manje problematični na putu Srbije ka Evropskoj uniji u odnosu na možda neki drugi kurs.
U međuvremenu, Vučić na svakih desetak dana obećava novi rok za formiranje vlade.
Sve bi trebalo da bude završeno do 16. Ja ne mogu da stignem zato što nam 17. stiže i kineska delegacija i ceo dan se time bavimo. Svakako sve mora da bude pre Pariza, dakle više nije pitanje želja. Sve mora da bude gotovo pre 4., što znači pre 3., jer već 3. putujemo u Pariz. Može se desiti da drugi put odložimo, šta da radite?
Teška je situacija.
Ljudi, pa vi vidite šta se sve zbiva u svetu.
Novinara i jednog od autora serijala Marka Žvaka Dušana Čavića odugovlačenje oko vlade podsjeća na to što Vučić na svake dve godine građanima obećava da će za dve godine živjeti bolje.
Meni je jedan drugar skoro rekao da mu je mnogo lakše da gleda obraćanje premijera od kako ga posmatra kao stand-up komičara, da onda se izgleda, u stvari dobio pravi ton, tako da i ja kad sagledavam stvari na taj način i meni deluje mnogo interesantnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
U nastavku o tenzijama između Petra Kamaraša, bivšeg menadžera Smederevske železare i Željka Sertića, ministra privrede u tehničkoj vladi Srbije. Najgore od svega je što verujem svim stranama, ocijenio je za naš program Milan Ćulibrk, ekonomski komentator i glavni urednik nedeljnika NIN, povodom optužbi koje su izneli jedan o drugom u javnosti. Kamaraš je u otvorenom pismu između ostalo govorio o nepovoljnoj kupovini sirovina, a u odgovoru koji je usledio Kamaraša optužuju da je njegov HPK management, dok je upravljivo železarom imao samo jednog kupca, Kamarašovu firmu Picaro.
Dakle, i da je Kamaraš praktično kupovao sirovine od sebe i svojoj firmi prodavao čelik, i da i ono što Kamaraš tvrdi da se loše rukovodilo železarom pre toga, tako da, nažalost, verujem da su ispravne i tačne optužbe jedne i druge strane, jer to se može vidjeti i po finansijskim pokazateljima železare, jer kad se podvuče minus, čini mi se da na kraju otprilike tek koji će biti osuđen građanima Srbije plate bit će preko 400 miliona evra.
Stav je Milana Ćulibrka. Povodom Kamarašovog pisma, Ministarstvo privrede je saopštilo da navode do jučerašnjih saradnika smatraju zlonamernim i tendencioznim. Milan Ćulibrk kaže da je železara poslovala loše i da se sa smenama nije smelo čekati.
Sve je bilo jasno još u septembru prošle godine kada je železara trebalo po dogovoru, kako je to novinarima predočeno još u martu mesecu, da počne poslove pozitivno onog momenta kada je rečeno da je napravljen ogroman napredak, ali da železara i dalje beleži gubitke, sve je već bilo sporno i sumnjivo. Na kraju se ispostavilo da je gubitak bio 145 miliona evra, što je rekordni gubitak u posljednjih nekoliko godina, odnosno od odlaska US Steela. Tako da zaista su efekti katastrofalni, ali čini mi se da je moralo mnogo ranije da se reaguje i da vlada nije smela da čeka da samo 4 dana pre preuzimanja od strane kineske kompanije Hestil, da se zahvali Kamarašu i njegove kompanije.
Kaže Ćulibrk, ugovor sa kompanijom HPK Management Petra Kamaraša bio je potpisan 25. marta 2015. On je tada u železaru doveden kao spasilac nakon još jednog propalog tendera za kupovinu Smederevske železare.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se ponovo u region. U samo nekoliko mjeseci crnogorski parlament, koji je važio za hram besedništva i istančanog dijaloga političkih protivnika, srozao se na nivo reality showa u kome pljušte uvrede, psovke i za malo izbijaju tuče. Zbog čega je to tako, istraživao je Dimitri Jovićević.
Ja i moj, morat ću da kažem što povedam. Onda lažeš.
Žamor, psovke, uvrede, spremnosti na fizički obračun. Slike su koji su iz crnogorske skupštine juče ponovo obišle region nakon samo mjesec i pol prethodnog incidenta u kome su akteri bili isti. Poslanici dva najveća kluba u parlamentu, vladajuće Demokratske partije socijalista i opozicionog Demokratskog fronta, koji su krivicu svalili jedni na druge. Možda treba razmišljati da se u buduće skupštinski prenosi emituju nakon 23 sata uveče, ironično komentariše Boris Raonić iz Građanske alijanse.
U ovoj situaciji prostačkog dijaloga potrebne su dvije strane, jer ukoliko jedna strana počne da razgovara na primitivan način sa drugom stranom, ona koja je kulturna će tu vrstu dijaloga biti ignorisati. Za ovakve incidente potrebne su dvije strane, tako da ja tu ne vidim nikakvu razliku, sa više mislim da oni od toga vide neku političku korist.
Je li upravo to, trka za političkim profitom uoči jesenjih parlamentarnih izbora, glavni uzrok sve naelektrisanije atmosfere u najvišem zakonodavnom domu, u kome se češće među poslanike moraju da ušetaju organi reda i skupštinsko obezbjeđenje, ili razloge treba tražiti u devastiranom društvenom ambijentu koji sve manje drži do pravih vrijednosti? Srozavanje je ključna riječ za mladog crnogorskog pisa i kolumnistu Đura Radosavovića. Savović ocjenjuje kako se u parlamentu, ne bez razloga, kopira stil reality showa.
Zato što su svjesni gledanosti, svjesni su popularnosti, svjesni su koliko je to populistički jedan trenutak. Čak mislim da to odgovara idealno i vlasti i opoziciji. Tako da se to, nažalost, i naš parlament pretvorio u jedan skup attention freakova i ljudi koji su bez harizme, bez znanja, ljudi koji bi sve uradili izgleda za jedan taj trenutak slave.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U četvrtak počinje Exit Festival u Novom Sadu. Kao prateći program već 5 godina organizuje se i sajam omladinskog turizma u tom gradu. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Veliki broj stranih gosti u Novom Sadu ovih dana, osim festivalskih ponuda, ima mogućnost da se upozna i sa drugim turističkim sadržajima Srbije, ali i regiona. U okviru sajma omladinskog turizma mladima se nudi šansa da saznaju više i o volonterskim programima u Evropi, objašnjava Aleksandar Šmur iz Organizacije mladih istraživača Srbije.
Žele da iskuse šta znači biti volonter, ali takođe isto i da se upoznaju sa drugim kulturama, da vide kako je to raditi nešto što recimo ovde se ne radi.
Mladima koji razmišljaju o tome da pokrenu sobstveno preduzeće, namenjen je štand sa takozvanim start-up programima. Ivana Perković iz Mostara kaže da u celom regionu ima veliki broj mladih sa dobrim idejama.
Možda nisu sve iz početka u nekoj fazi da je to neka wow ideja, ali kasnije uz neko mentorstvo iz te ideje dođe nešto drugo na kraju.
Da je region sve interesantniji za mlade širom sveta potvrđuje i Exitov kamp koji je već ugostio veliki broj mladih.
Yeah, England, I come from.
Ja sam iz Engleske i prošle godine smo se super proveli. Nadam se da će i ove godine biti tako.
Pa došli smo zato što je bolji feeling uvek na kampu, bolje druženje nego u hostelu.
Came last year.
Bili smo i prošle godine i odlično smo se proveli. Cene su prihvatljive, pivo je hladno, a ljudi su ljubazni. Direktor festivala Dušan Kovačević kaže da Exit ove godine beleži veći broj najavljenih posetilaca nego lane.
Povezivanja Balkana kao jedne destinacije smo počeli da razvijamo pre 2 godine kada se rodio Sea Dance Festival odmah nakon Exita i kada smo dobili Exit avanturu, nešto što sada predstavlja jedno od najboljih, ako ne i najbolje i najatraktivnije festivalsko letovanje na svetu.
Muzički festival Exit održat će se od 7. do 10. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prijemom u rezidenciji američkog ambasadora u Beogradu juče je obeležen nacionalni praznik Sjedinjenih Država 4. jul Dan nezavisnosti. Prisustvovali su mu predstavnici javnog i kulturnog života Srbije, vlasti, diplomatskog kora i verskih zajednica. Scott, američki ambasador u Srbiji, poručuje da Sjedinjene Države sa Srbijom dele iste ciljeve koji su utkani u deklaraciju nezavisnosti koja je potpisana pre 240 godina.
Kako u Americi, tako i u Srbiji, da sve velike težnje zahtevaju posvećenost. Trebalo nam je 7 godina borbe da zadobijemo svoju slobodu. I zaista, kada su 11 godina kasnije opisali naš ustav, očevi osnivači podsjetili su Amerikance da naš politički sistem treba da stvori savršeniju zajednicu.
Kyle Scott, američki ambasador u Srbiji. Pred krajem emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Potvrđen konsenzus svih članica Europske unije o otvaranju poglavlja 23 sa Srbijom. Nepriznavanje Kosova znak da još nema spremnosti za suočenje s prošlošću i budućnošću, rekao albanski premijer za Večernje novosti. Glasanje o liberalizaciji vize za Kosovo odloženo za 5. septembar. Broj mrtvih u bombaškom napadu u Bagdadu porastao na 250, saopštila iračka vlada. Vreme promjenjivo oblačno, temperatura do 32 stepena. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.